Житие светих.
Житие светог равноапостолног цара Константина Великог и свете христолюбиве мајке његове Јелене. Krajem trećeg i početkom četvrtog vijeka, kada se neznabožački svijet odlučno spremao da ognjem i mačem zbriše sa zemlje hrišćanstvo, promisao Božiji pripremao je među samim carevima, goniteljima hrišćanstva, pokrovitelja crkve Hristove u licu cara Konstantina Velikog, koji još za života dobi naziv ravnoapostolni. Rođen 274. godine od roditelja, iako ne hrišćana, ali upoznatih sa hrišćanstvom i blagonaklonjenih hrišćanstvu, Konstantin se izmlada tuđio neznabožačkih sujevjeraca i približavao ka Hristu, istinitom Bogu. Desnica gospodnja ga je postepeno na razne načine pripremala za izabrani sasud slave Božije. Konstantinov otac Konstancije Hlor, car u zapadnoj polovini Rimske carevine, iako po spoljašnjosti i zvaničnoj dužnosti idolopoklonik, u duši je bio daleko od neznabožačkog sujevjerija, srcem se odrekao služenja lažnim bogovima i priznavao jednog istinitog Boga. Njemu se jedinome klanjao, on i sav dom njegov. Koliko je Konstancije bio daleko od služenja idolima, pokazuje ovaj slučaj iz njegovog života. Odrekavši se služenja idolima, Konstancije jednom namisli da dozna stvarno raspoloženje u tom pogledu svojih dvorijana. On ih sazva sve i reče im: "Ko hoće da uživa moje povjerenje i ljubav i ostane gdje je, taj se mora pokloniti bogovima mojim i zajedno sa mnom prinijeti im žrtve. Ko pak ne pristaje da to učini, taj neka ide iz moga dvora kuda hoće, jer ne mogu da budem zajedno sa nejednovjernima." Kada to car reče, dvorjani se podijeliše u dvije grupe. Jednu sačinjavahu oni koji ljubljahu ovaj svijet i slavu njegovu više nego Hrista Boga. Oni pristadoše na carev predlog, a drugu sačinjavahu istinske sluge Hristove. Oni ne pristadoše na carev predlog i stadoše napuštati svoja visoka zvanja i počasti i odlaziti iz carevog dvora. Videći to, Konstancije vrati istinske hrišćane koji napuštahu dvor i reče im: "Pošto vidim da vjerno služite Bogu svome, ja želim da vas imam za svoje sluge i prijatelje i savjetnike, jer se nadam da ćete i meni biti vjerni kao što ste vjerni svome Bogu." A onima koji pristadoše da se odreknu Hrista i poklone idolima reče: "Vas ne želim da imam u svome dvoru, jer kada ne ostadoste vjerni svome Bogu, kako ćete biti vjerni meni?" I tako postiđene onih udalji od sebe, a vjerne sluge Božije on približi sebi i postavi ih za upravitelje u svojoj oblasti. Na taj način, dok je Dioklecijanovo gonjenje plamtjelo po svima pokrajinama ogromne rimske carevine, u oblasti Konstancijevoj hrišćani su živjeli na miru i blagodati. Ali da se ne bi oglušio volju Dioklecijana, najglavnijeg od careva, Konstancije dopusti da se poruše neke hrišćanske crkve. Takva blagonaklonost Konstantinovog oca prema hrišćanima, pa obraćenje ka Hristu njegove matere, svete Jelene, i njegove sestre Konstancije, posijali su u mladu dušu Konstantinovu ljubav prema istinitom Bogu i njegovom zakonu i položili temelj za njegovo buduće djelanje. Godine svoje mladosti Konstantin je morao provoditi na Dioklecijanovom dvoru u Nikomidiji, gdje je bio uzet kao zaloga vjernosti njegovog oca Konstancija prema najglavnijem caru Dioklecijanu. Na Dioklecijanovom dvoru Konstantin je dobio pravu sliku neznabožačkog načina života i mišljenja, taštu naduvenost, raskoš, pijanstvo, neobuzdani razvrat misli i života, spletke, licemjerno poštovanje tobožnjih bogova, pakost prema poštovaocima istinitog boga. S druge strane, on je bio u mogućnosti da upozna život drugoga društva, hrišćanskih vjernika. Tu su i starci, starice, i mladići, i djevojke, i prostaci, i učeni mudraci, pa čak i djeca, dokazivali istinu, čistotu i uzvišenost svoje vjere, svojim djelima, svojim vrlinskim životom, svojim ispovjedništvom, pa i svojom smrću. Jer u to vrijeme buktalo je najužasnije gonjenje na crkvu Hristovu, u kome se na svim stranama pokazivalo junaštvo hrišćana i njihovo nepobjedivo trpljenje. Kada Konstantin otputova iz Nikomidije u Galiju k svome ocu, zateče ga teško bolesna. Konstancije Hlor predade Konstantinu svoju carsku vlast, pošto ga je najviše volio od sve djece, i ubrzo umre. A i sva vojska bješe za Konstantina. I tako posle smrti Konstancija Hlora Konstantin bi proglašen 306. godine za cara Galije i Britanije. Konstantin tada imađeše 32 godine. Carevi Dioklecijan i Maksimijan, zamoreni svojom zlobom protiv nepokolebljivih stradalnika za svetu istinu, hrišćana, riješiše da se povuku sa carskih prestola, ali to bi povod za mnoge nerede. Galerije, koji se na istoku zacari mjesto Dioklecijana, bješe nezadovoljan zacarenjem Konstantina na sjeverozapadu i ne htje ga priznati za cara, već priznade sjevera koji je upravljao Italijom i Afrikom. Međutim, u Italiji bi proglašen za cara Maksencije, sin Maksimijanov. Podržavajući severa, Galerije pođe sa vojskom protiv Maksencija. Maksencije zatraži pomoć od svoga oca Maksimijana, koji ponovo uze vlast u svoje ruke. Sever se predade Maksimijanu i bi pogubljen. Tada Galerije proglasi za cara svoga pukovoca Likinija, a vojska Cezara Maksimina. Na taj način dogodi se da u rimskoj carevini u isti mah carovahu 6 careva i svi bjehu u međusobnoj zavadi. Samo Konstantinovi podanici uživahu mir i blagodat, jer Konstantin bješe zadovoljan oblašću naslijeđenom od oca i nije želio da se miješa u međusobnu borbu drugih sacareva. On je govorio: ja sam se otuđio od ostalih sacareva jer sam vidio divljačnost njihovih naravi. Prema hrišćanima Konstantin se po ugledu na svoga oca držao politike mira, jer ih je cijenio kao marljive i vjerne podanike. Posle Galerija, koji umre 311. godine od strašne bolesti, i Maksimina, upravitelja Sirije, koji 313. godine izvrši samoubistvo u istočnoj polovini rimske carevine, ostade kao jedini vladar Likinije, koji se potom oženi Konstantinovom sestrom. U zapadnoj pak polovini, u Italiji, posle ponovnog carovanja Maksimijanovog, zacari se iznova Maksencije nasuprot želji rimskog naroda. Konstantin ga priznade za cara u Rimu, pa mu uputi i mirotvorno izaslanstvo. Ali Maksencije ne hoćaše mir s Konstantinom, niti ga nazivaše carem, pošto se je želio da bude jedini gospodar u svim zemljama i oblastima rimske carevine. Učvrstivši se u Rimu, Maksencije stade činiti nepravdu ljudima, ne samo gonjaše hrišćane, nego i svoje neznabošce mučaše, ubijaše ugledne senatore i oduzimaše njihova imanja, nasrtaše na čestite domove, otimaše senatorima žene i kćeri, strasno se bavljaše mađijama i gatanjem. Zbog svoje svirepe tiranije i strašne pokvarenosti, on bješe cijelom Rimu vrlo težak i odvratan. Stoga Rimljani tajno uputiše molbu caru Konstantinu, koji sa svojom majkom Jelenom življaše u Britaniji, da dođe i izbavi ih od ovog tiranina. Konstantin najprije uputi Maksenciju pismo, prijateljski mu savjetujući da prestane sa tiranijom, ali Maksencije ga ne samo ne posluša i ne popravi se, nego se još više ozlojedi, pa se stade pripremati za rat protiv samog Konstantina. Saznavši za sve to, Konstantin odluči 312. godine da krene u vojni pohod protiv Maksencija. Ali je taj pohod predstavljao ogromne teškoće i sam Konstantin nije mogao biti slobodan od nevoljnoga straha. Pritom Konstantinu je bilo poznato da je vojska njegovog protivnika mnogobrojnija od njegove i da se Maksencije čvrsto uzdao u svoje bogove, koje se starao umilostiviti prinoseći im na žrtvu mnogu djecu, djevojke i trudne žene, pa je još mađijama i činima ogradio sebe i svoju vojsku i tako imao na svojoj strani veliku silu demonsku. Pri takvom stanju stvari Konstantinu je bilo jasno da nije dosta uzdati se samo u ljudske sile i sredstva, nego treba imati neku višu pomoć, pomoć od ozgo. Razmišljajući o nesrećnom stanju carevine koja uzalud ište zaštitu od bezdahnih idola. O pomoći Božjoj ukazano je mnogo puta i ocu njegovom i njemu, o političkim prevratima koji su se zbili na njegove oči, o sramnoj pogibiji triju lica koji su zajedno sa njim dijelili vrhovnu vlast u imperiji. On uvidje da je bezumlje uzalud se držati nepostojećih bogova i ostajati u zabludi posle tolikih dokaza. Usred takvih uzbudljivih razmišljanja Konstantin stade uznositi molitvu Bogu oca svoga da mu on sam otkrije istinu o sebi i da mu da hrabrosti i pruži desnicu svoju u predstojećem pothvatu. I ova molitva njegova bi uslišena. Gospod mu se uskoro sam javi, utješi ga i uputi šta treba da radi. Jevsevije, savremenik događaja, kazuje ono što je sam lično čuo od cara Konstantina. Jednom posle podne pričao je car, kada se sunce već poče kloniti zapadu, ja svojim očima vidjeh na nebu krst gospodnji napravljen od zvijezda, koji je sijao jače od sunca i na krsto napisano ovim pobjeđuj. To vidješe i svi vojnici i vojvoda Artemije, koji bjehu pored cara i čuđahu se, ali ih i strah poče hvatati, jer su neznabošci smatrali krst kao rđav predznak, kao znak nesreće i smrti, pošto su na krsnu smrt bili osuđivani razbojnici i zločinci. I sam car Konstantin bješe u nedoumici i pitaše se šta znači ova pojava. No naredne noći caru se u snu javi sam gospod Hristos i opet pokaza znamenje časnog krsta i reče mu: načini ovakav krst i naredi da se nosi pred tvojom vojskom i ti ćeš pobijediti ne samo Maksencija nego i sve neprijatelje tvoje. Ustavši od sna, car ispriča svojim velmožama svoje snoviđenje, zatim pozva vješte majstore i naredi im da na zastavama izrade časni krst od zlata, bisera i dragog kamenja, opisavši im oblik i izgled javljenog mu znamenja. Usto naredi svojim vojnicima da naprave krsni znak na svim svojim oružjima, na šlemovima i na štitovima. Poražen divnim viđenjem, Konstantin odluči u duši da ne poštuje drugog Boga osim Hrista koji mu se javi. I pozva k sebi hrišćanske sveštenike i upita ih: ko je taj Bog i kakav je smisao znamenja koje vidje? Saslušavši njihov odgovor o jedinom Bogu, o tajni ovaploćenja njegovog sina jedinorodnog radi spasenja ljudi, o krsnoj smrti Gospoda Isusa koji pobjedi silu smrti, o krsnom znamenju kojemu se javilo kao o pobjednom znaku, Konstantin svjesno i potpuno postade hrišćanin u duši. Od toga vremena on stade usrdno čitati sveto pismo i stalno je pored sebe imao sveštenike, mada još ne bješe primio sveto krštenje. Prizvavši Hrista, Boga kao pomoćnika i zaštitnika, Konstantin sa svom svojom vojskom, pred kojom je nošen česni krst, krenu iz Galije u Italiju protiv Maksencija. A Maksencije, pošto bogovima prinose raskošne žrtve i sasluša gatare, osiono pođe sa velikom vojskom u susret Konstantinu. Štićen spasonosnim znamenjem krsta, Konstantin posle tri sudara sa protivnikom dođe do pred sam Rim. Tu mu nanese odlučan udarac i konačan poraz. Sam Aksencije dade se u bjekstvo, ali kad bi na mostu preko rijeke Tibra, most se po dejstvu sile Božije sruši i on se udavi sa odabranim konjanicima svojim, kao nekada faraon sa vojskom svojom. Konstantin uđe u Rim svečano kao pobjedilac, dočekan od naroda sa velikom radošću. Svjestan da je pobjedu odnio Božijom pomoću, Konstantin uznošaše veliku blagodarnost Bogu, što je silom časnog i životvornog krsta pobjedio tiranina i naredi da se u sredini grada istakne zastava sa krstom. A potom, kada zahvalni Rimljani postaviše statuu u čast novoga cara, Konstantin naredi da se u ruke te njegove statue stavi i učvrsti visoko koplje u vidu krsta sa sljedećim natpisom na njemu: "Ovim spasonosnim znamenjem oslobodih vaš grad od jarma tiranovog i povratih rimskome narodu pređašnji sjaj i slavu." Pošto na taj način postade upravitelj cijele zapadne polovine rimske carevine, Konstantin I od careva izdade zakon 313. godine kojim objavi potpunu slobodu vjere za sve narode u carevini, mnogobošcima ostavi da obavljaju obrede svoga bogopoštovanja, a hrišćanima odobri da se slobodno klanjaju jedinome istinitome Bogu. Za ovim zakonom došao je čitav niz zakona blagoprijetnih po crkvu Hristovu: zabrana krsne smrti, ukidanje krvavih igara u cirkusu, prestanak mnogobožačkih žrtvoprinošenja i kađenje u svečane dane, zavedeno je praznovanje nedjelje i zabranjeno vršiti u nedjelju sudske rasprave i uopšte raditi, siročad i besprizorna djeca, bijedni i ubogi, primljeni su pod carsko pokroviteljstvo, po svima gradovima nastali su praznici obnovljenja i osvećenja crkava, svuda su se slobodno uznosile pjesme i zahvalne molitve Bogu, episkopi su nesmetano sastajali se i vijećali o potrebama crkve, ponekad je i sam car Konstantin prisustvovao tim skupovima, unosio se u pitanja vjere i rado činio sve za dobro hrišćanskog društva. On je sveštenoslužitelje oslobodio od svih nesvešteničkih dužnosti i od danka, kao što su i neznabožački žreci bili slobodni od danka, da bi se mogli potpuno posvetiti službi Bogu. On je ne samo vratio crkvi groblja i sva mjesta oduzeta od strane gonitelja, nego je još poklonio nekoliko velikih zdanja zvanih bazilike, koje su upotrebljavane kao sudnice, a koje je bilo lako preobratiti u crkve. On je prepustio pravo pastirima da rješavaju sporove i nesuglasice među hrišćanima. Car Konstantin je na svome šlemu nosio monogram Hristos kao očigledan za sve znak njegovog pobožnog poštovanja Hrista Boga. On je svojim vojnicima propisao molitvu, koju su oni bili dužni čitati svake nedjelje, jer je ona bila ispovijedanje srdačne vjere samoga cara i stvarala je raspoloženje prema svemogućem davaocu dobara i pomoćniku u svim poslovima. Ovakvo držanje cara izazva među hrišćanima oduševljenje. Savremenik Jevsevije ovako opisuje to vrijeme: "Sada je svijetao i vedar dan, bez ikakvog oblaka obasjao crkvu Hristovu zracima nebeske svjetlosti. Mi treba da smo svjesni da naša sreća premaša naše zasluge. Mi smo veoma zaprepašćeni blagodaću vinovnika tako velikih darova. Mi se, kako treba, divimo njemu i govorimo s prorokom: hodite i vidite dijela Boga koji učini čudesa na zemlji. Ljudi svakog uzrasta, muškog i ženskog pola, radujući se svom dušom, umom i srcem, uznose molitve i blagodarenja Bogu. Dok je na zapadu bilo hrišćanima tako dobro pod vladavinom Konstantinovom, dotle je stvar sasvim drukčije stajala na istoku, gdje je carovao Likinije, vaspitan na dvoru Dioklecijana. Pukovodac pod galerijem Likinije je, postavši car, u duši nenavidio hrišćane. Oženivši se Konstantinovom sestrom 313. godine, on u prvo vrijeme nije susuđivao da se protivi svome moćnom šuraku, nego je čak potpisao Milanski zakon o slobodi vjere. Ali uskoro, pošto posle smrti Maksimina postade punovlasni gospodar cijelog istoka, on poče pritješnjavati i unižavati hrišćane. Bojeći se da ne izgubi svoju carsku vlast i podajući se klevetama predstavnika idolopoklonstva, on je zatvarao i rušio hrišćanske hramove pod izgovorom da se u njima mole za Konstantina, a protiv njega, i zahtijevao je od svih, naročito od svoje vojske, neznabožačku zakletvu i prinošenje žrtava i idolima. One koji ga ne bi poslušali, on je slao u progonstvo, stavljao na užasne muke pa i ubijao. Koliko je bio podozriv i svirep ne samo prema hrišćanima nego i prema drugima, pokazuje i ovo. On je predao na smrt ženu i kćer svoga bivšeg pokrovitelja Dioklecijana i pobio svu djecu cara Maksimina, cara Severa i cara Galerija. Likinijevi odnosi prema Konstantinu nijesu mogli biti i nijesu bili prijateljski. Tu je bilo u Likinija i lukavstva i dvoumljenja, uvjeravao je Konstantina u svoje prijateljstvo, a potajno ga mrzio i radio mu o glavi. No njegova lukavstva nijesu uspijevala i među njima je nejedanput dolazilo do razdora koji su se završavali ratom. Konstantin je ostajao pobjedilac, ali je obmanjivan lažnim uvjeravanjima zeta, zaključivao s njim mir. No ipak su se odnosi među njima u toku vremena zaoštravali sve više i više. Najzad je Likinije prestao da skriva svoje zamisli protiv Konstantina i stupi u otvorenu borbu. Godine 323. među njima se rasplamti žestok rat. Taj rat je imao konačno riješiti sudbinu hrišćanstva u Rimskoj carevini, koja je obuhvatala svu vaseljenu. Oba cara skupiše velike vojske i spremahu se za rješavajuću bitku. Izgledalo je da je izumiruće neznaboštvo krenulo u rat protiv hrišćanstva koje se javilo u svijetu da obnovi čovječanstvo. Uoči bitke okružen žrecima i gatarima, Likin je sabrao odabrane vojnike i svoje najbolje prijatelje u hladovitu šumicu gdje su stajali idoli, obavi svečano žrtvoprinošenje i obraćajući se prisutnima reče: "Prijatelji, evo naših bogova koje treba obožavati kao što su nas tome učili naši preci." A starješina neprijateljske nam vojske, odbacivši otačke običaje, primio je lažna shvatanja i proslavlja nekakvog tuđeg, nepoznatog boga. Sramnim znamenjem njegovim krstom on sramoti svoju vojsku. Uzdajući se u njega, on je podigao oružje, ne toliko protivu nas, koliko protivu bogova. Sam će ishod pokazati koju pravu, a ko u zabludi. Ako mi pobjedimo, onda je jasno da su naši bogovi istiniti bogovi. A ako odnese pobjedu Konstantinov bog, koga mi ni u šta ne smatramo, tuđinački bog, onda neka ga obožava. Ali je van svake sumnje da će naši bogovi pobijediti. Zato poletimo smjelo sa oružjem u rukama na bezbožnike. Naprotiv, Konstantin se pred bitku udaljavao u svoj šator i tamo se molitvom i postom pripremao za borbu. U tim sudbonosnim trenucima on je vršio smotru svoje prošlosti. Sjećao se mnogobrojnih opasnosti u kojima se nalazio i koje je srećno prebrodio. Sjećao se sramnih pogibija gonitelja hrišćanstva i junačkog i spokojnog umiranja sledbenika Hristovih. I videći u svemu tome promišljanje svevišnjega, on je i sebe i svoj pothvat povjerovao o nebeskom rukovodstvu i zaštiti. Hrišćani pak usrdno su se molili za cara svoga pokrovitelja. Sveto znamenje vilo se među pukovima Konstantinovim i oduševljavalo nadom na nebesku pomoć. Sa pobožnošću je vojska Konstantinova gledala u to pobjedno znamenje, a neprijatelji su ga sa strahom posmatrali. Likinije je sam uvjeravao svoje vojnike da ne treba da obraćaju pažnju na neprijateljske zastave, jer su one, govorio je, strašne svojom silom i neprijateljske nama. Neznabožački žreci i gatari proricali su Likiniju pobjedu, ali ju je Bog podario Konstantinu. Likinije je mnogokratno vršio napade na protivnika koji je napredovao, ali je uvijek doživljavao poraze i spasavao se bjegstvom. I onda se pritvorno kajao, molio za mir, pa je opet tajno prikupljao novu vojsku i tražio pomoć od varvara. Najzad pobjeda na moru koju u blizini Vizantije odnese Konstantinov sin Krispi i bitka kod Adrianopolja konačno riješiše ishod rata. Likin je položio oružje, a kroz kratko vrijeme bi pogubljen u Solunu, jer je posle toga bio sklopio zavjeru protiv Konstantina. Tako 323. godine Konstantin postade jedini gospodar cijele Rimske carevine. pobjeda nad Likinijem još jedan put i tako očigledno i opipljivo ubijedi Konstantina da se zemaljska blaga i uspjesi daju poštovaocima istinitoga Boga. I smatrajući sebe za smireno oruđe u rukama svevišnjega, Konstantin evo kakvu hvalu smireno odaje Bogu za sve svoje uspjehe. Neće biti nikakva gordost veli on u jednom od svojih ukaza ako se hvali onaj koji je svjestan da je dobročinstva dobio od svevišnjeg bića. Moju službu Bog je našao i ocijenio kao podesnu za ispunjenje njegove volje. Počevši od Britanskog mora, ja sam uz pomoć neke svevišnje sile gonio pred sobom sve strahote koje su me sretale, da bih rod ljudski, vaspitavan pod mojim uticajem, prizvao na služenje sveštenom zakonu i pod rukovodstvom najvišeg bića uzrastao preblaženu vjeru. Ja sam čvrsto vjerovao da sam obavezan prinijeti velikome Bogu svu dušu svoju, sve čime dišem, sve što postoji u dubini moga uma. Tako nastrojen u duši, Konstantin posle pobjede proširi i na hrišćane istočne carevine ona prava koja su imali hrišćani na zapadu. Oni na istoku zabrani da su ime cara prinose žrtve idolima. Za upravitelje oblasti birao je prvenstveno hrišćane, starao se o obnovljenju i podizanju crkava, vraćao hrišćanima imanja koja su im bila oduzeta u vrijeme gonjenja. U jednom ukazu njegovom stajalo je: naređujemo da se imanja vrate svima onima koji su izgubili imanje, prolazeći neustrašivo i junački, slavno i božanstveno poprište mučeništva, ili postali ispovjednici i stekli sebi vječnu nadu, i koji su lišeni bili imanja, primorani da se sele, pošto nijesu pristali pred goniteljima da se odreknu svoje vjere. U slučajevima gdje nije bilo bliskih srodnika, oduzeta hrišćanima imanja, predavana su mjesnim crkvama, privatna pak lica od kojih su uzimana mučenička imanja dobijala su naknadu iz državne kase. Konstantinova hrišćanska osjećanja izražena su naročito i potpuno u jednom njegovom raspisu oblasnim upraviteljima. Sada, obraća se on u tom raspisu Bogu, molim tebe, veliki Bože, budi milostiv i blagonaklonjen prema tvojim istočnim narodima i preko mene, sluge tvoga, daruj iscjeljenje svima oblasnim upraviteljima. Pod tvojim rukovodstvom ja sam započeo i dovršio dijelo spasenja, uvijek noseći naprijed tvoje znamenje. Ja sam vodio pobjedonosnu vojsku i gdje god me je pozivala neka društvena neophodnost, ja sam sledovao tom znamenju tvoje sile i išao na neprijatelje. Zato sam ti ja i predao svoju dušu, dobro okušanu u ljubavi i strahu, jer iskreno ljubim ime tvoje i s pobožnim poštovanjem stojim pred silom koju si ti mnogo puta očigledno pokazao i kojom si vjeru moju ukrijepio. Hoću da narod tvoj uživa spokojstvo i mir, hoću da slično vjernima i zabludjeli uživaju u prijatnosti mira i tišine, jer takvo vaspostavljanje opštenja može i zabludjele izvesti na put istine. Neka niko ne uznemirava drugoga. Ljudi pametni treba da znaju da će samo oni živjeti sveto i čisto koje ti sam prizoveš da počivaju pod svetim zakonima tvojim, a koji se odvraćaju neka, ako im je volja, vladaju udjelom svoga lažnog učenja. Neka niko ne nanosi štetu drugome, što je jedan saznao i shvatio, to neka upotrijebi, ako je moguće, na korist bližnjega, a kada je to nemoguće, onda treba da ga ostavi, jer jedna stvar je dobrovoljno primiti na sebe borbu za besmrtnost, a druga biti primoran na to silom. Udaljujući savjest od svega rđevog, koristimo se svi darovanim nam blagom, to jest blagom mira. O krštenju cara Konstantina kazuje se ovo: po promislu Božijem koji sve uređuje na korist ljudima, car Konstantin se razbolje od vrlo opasne i neizlečive gube i bješe u ranama sav od glave do pete. i dovođahu caru mnoge vrlo mudre ljekare i vračare, ne samo iz Rimskog carstva, nego i iz Persije, ali mu sve to nimalo ne pomože. Zatim dođoše k caru Jupiterovi žreci s Kapitola i rekoše: ako se ne okupaš u krvi male djece i ne umiješ dok je još topla, ne možeš se izliječiti, a učiniš li to, odmah ćeš ozdraviti i nema ti drugog lijeka osim ovoga. Car posla na sve strane da pokupe malu djecu radi potrebne krvi i donesoše na Kapitol mnogo djece od ojčadi. A kad dođe dan u koji je trebalo da se djece pokolju, car krenu na Kapitol gdje su žreci imali da mu spreme kupanje u krvi. I gle, steče se mnoštvo žena koje čupahu kose svoje i noktima kidahu lica svoja, kukajući i gorko naričući. Caru pita zbog čega one toliko plaču, a kada saznade da su to majke djece koja su imala biti poklana, sažali se na njihovo gorko ridanje i suze i reče: o, kako ogromne nečovječnosti u onih što mi savjetovaše da prolijem nevinu krv. Nije sigurno da će ozdraviti iako se okupam u nevinoj krvi, pa i kad bih nasigurno znao da ću se izliječiti, bolje je da ja jedan trpim bolest nego da prolijem krv tolike dječice koja mi nikakvo zlo nije su učinila i da njihove majke u neiskazanu žalost i tugu vrgnem. Rekavši to, vrati se u dvor i naredi da majkama vrate dječicu čitavu i još da svakoj daju zlata iz carskih riznica i da ih otpuste s mirom. Videći takvo milosrđe carevo, preblagi Bog uzvrati mu dvostrukim zdravljem, tjelesnim i duševnim, jer posla k njemu svoje vrhovne svete apostole Petra i Pavla, koji mu se kad on spavaše javiše u viđenju stojeći kraj postelje njegove. I upita ih car ko su i otkuda su, a oni mu rekoše: mi smo Petar i Pavle, apostoli Isuse Hrista. On nas posla k tebi da te uputimo na put spasenja i da ti pokažemo banju u kojoj ćeš dobiti zdravlje i tijela i duše i da ti obećamo od Boga život vječni što si poštedio djecu i poklonio im privremeni život. Pozovi dakle episkopa crkve koji se iz straha od tebe skriva u gori Soraktes i poslušaj njegovo učenje. On će ti pokazati kupatilo u kome ćeš se očistiti od svake nečistote i izaći iz njega zdrav i dušom i tijelom. Rekavši to, sveti apostoli otidoše od njega. Car se trže i sna. U tom uđe k njemu ljekar po običaju i on reče ljekaru: neće mi više biti potrebno vaše liječenje jer se nadam božanskoj pomoći. I reče mu da ide. Zatim naredi da svuda traže episkopa crkve i da ga čestno dovedu k njemu, a kada nađoše episkopa i dovedoše k caru, on ga primi s poštovanjem i ljubavlju, jer sam ustade, srete ga i prijateljski zagrli. Zatim upita episkopa: ima li u vas neki bogova koji se zovu Petar i Pavle? Episkop odgovori: care, u nas je jedan Bog koji stvori nebo i zemlju i sve što je na njima, a Petar i Pavle o kojima govoriš nije su bogovi, nego sluge Božije koji propovijedaše po vaseljeni ime Hristovo, pa najposle i krv svoju proliše za Gospoda svog, jer ih Neron pogubi. Čuvši to, car se obradova i reče: molim te, episkope, pokaži mi njihove likove, ako ih imaš izobražene na slici, da bih sigurnije saznao da li su to oni koji su mi se u snu javili. Episkop odmah posla đakona da donese ikonu svetih apostola Petra i Pavla. I kada car vidje likove apostola na ikoni, reče: zaista, to su oni koje vidjeh. I podrobno ispriča episkopu svoje viđenje i moli ga da mu pokaže takvo kupatilo u kome bi se mogao očistiti od duševne i tjelesne gube, kao što mu u viđenju rekoše apostoli. Sveti episkop crkve reče caru: care, u to kupatilo ne možeš ući dok najprije ne povjeruješ čvrsto u onog Boga koga su propovijedali apostoli što ti se javiše. Car odgovori: kada ne bih vjerovao da je Isus Hristos jedini Bog, nikada ne bih pozvao k sebi tvoju svetinju. Na to mu svetitelj reče: najprije treba da postiš i da molitvom i suzama i ispovijedanjem grijehova svojih umilostiviš Boga. Stoga skini sa sebe porfiru i krunu za smirenje i naredi da se zatvore idolski hramovi i da prestanu prinositi im žrtve, daj slobodu hrišćanima koji su u progonstvu i pusti one koji su u okovima. budi dobar prema onima koji ti se obraćaju molbama i svakoj pravednoj molbi iziđi u susret i daj od imanja svog obilnu milostinju sirotinji i obećaj da ćeš sve to stvarno učiniti. Episkop metnu ruku na njega, pomoli se Bogu, pouči ga i otide. Sazvavši sve vjerne, episkop Silvester naredi im da i oni poste i mole se, e da bi prestalo gonjenje na crkvu Božju i razvejala se tama idolopoklonstva i zasijala svima spasonosna svjetlost. A krštenje Konstantinovo bi odloženo za kasnije. I odmah izdade car zapovijest da niko ne smije huliti Hrista, niti zlostavljati hrišćane. I podiže u carskom domu svom crkvu u ime spasitelja Hrista. I naredi da se slobodno krste svi koji žele da budu hrišćani, a da bijele haljine za krštenje uzimaju iz carskih riznica. I krsti se u to vrijeme vrlo mnogo ljudi, i iz dana u dan rastijaše i uvećavaše se crkva Hristova, a idolopoklonstvo opadaše, i nastade radost velika kod hrišćana, jer ih bješe tako mnogo u Rimu da htjedoše već da protjeraju iz grada sve koji ne žele da budu hrišćani. Ali car zaprijeti narodu govoreći, Bog naš ne želi da mu iko pristupa na silu i podmoranjem, nego ako ko dobrovoljno i blagonamjerno pristupa njemu, taj mu je po volji i on ga milostivo prima. Stoga neka svaki slobodno vjeruje kako hoće i neka jedan drugoga ne goni. Takvoj naredbi carevoj ljudi se veoma obradovaše, jer dopušta svima da slobodno žive, svaki u svojoj vjeri i po svojoj slobodnoj volji. I ne samo u Rimu nastade radost među vjernima, nego i u cijelom svijetu, jer svuda stadoše oslobađati okova i puštati iz tamnice vjerne, mučene za Hrista, ispovjednici Hristovi se vraćahu iz progonstva, oni koji su se iz straha od mučitelja krili po planinama i pustinjama, slobodno se vraćahu u svojim domovima, i svuda gonjenje umuče i nasilje prestade. Postavši jedinim vladarem cijele rimske carevine i objavivši slobodu vjere u cijelom svijetu, Konstantin nije ostao mlak u svom carskom životu, odrekav se neznabožstva i staviv se na čelo čitavog hrišćanskog društva, on je u hrišćanstvu gledao najvažniji oslonac carevine, osnovno jemstvo moći i napretka države, koja je, po njegovom mišljenju, dužna krčiti put ka slobodnom, neprinudnom zavlađivanju carstva Božjeg na zemlji i ukazivati i davati sredstva za vaspitavanje i usavršavanje roda ljudskog u duhu Hristovom. Kao otvoreni pokrovitelj hrišćana, Konstantin je bio malo voljen u Rimu, gdje je bilo još mnogo neznabožačkih običaja i naravi. I sam on nije volio Rim sa njegovim panteonom, gdje su, tako reći mehanički, bili sabrani neznabožački bogovi svih pokoreni naroda, te rijetko i nerado posjećivao staru prestonicu. I Rimljani, blagodarni oslobodiocu za izbavljenje od tiranina Maksencija, nijesu shvatali i nijesu mogli kako treba da ocijene djelatnost carevu. U njemu su oni gledali narušioca svojih starodrevnih poredaka, neprijatelja svoje vjere, tijesno vezane sa političkom veličinom Rima. Njihovo nezadovoljstvo i roptanje, čak zavjere i pokatkad otvorene pobune, podstakli su Konstantina na misao da sagradi sebi novu prestonicu, grad hrišćanski, koji ničim ne bi bio vezan sa neznaboštvom. Konstantinu se dopadao položaj drevnog malenog grada Vizantije na obalama Bosfora, obilježenog usto pomorskom pobjedom nad Likinijem, i on ga izabra i načini od njega novu prestonicu imperije. On je sam u svečanoj procesiji odredio krajnje granice novome gradu i stao graditi velelepne građevine. Prostrani dvorci, vodovodi, kupatila, pozorišta ukrasiše prestonicu. Ona bi ispunjena riznicama umjetnosti dovezenim iz Grčke, Italije i Azije. Ali se u njoj nijesu gradili hramovi posvećeni neznabožačkim bogovima. Glavni ukras novoga grada bili su hramovi posvećeni istinitome Bogu, u zidanju kojih je uzimao živo učešće sam car pokrovitelj Hrišćana. On se čak lično starao i o snabdijevanju tih hramova bogoslužbenim knjigama. Prožet dubokim religioznim osjećanjem, Konstantin je u novoj prestonici udesio i svoj svakodnevni život prema zahtjevima pobožnosti i svetosti. Sam njegov dvorac bio je očigledni odražaj njegovog hrišćanskog nastrojenja. U carskim dvoranama bilo je ustrojeno podobije crkve Božije i car je svojim usrđem prema pobožnim upražnjavanjima davao primjer drugima. On se svakodnevno u određene sate zatvarao u nepristupačne odaje i nasamo razgovarao s Bogom i u molitvama prosio ono što mu je potrebno, a ponekad je i svoje dvorijane zvao da uzmu učešće u tim molitvama. On je sa naročitom pobožnošću provodio nedjelju i petak, u te dane prekidao i obične poslove i sav se posvećivao službi Bogu. Sagovornici njegovi bili su tajnici riječi Božje, episkopi i sveštenici, njegovi službenici i stražari, odlikovali su se čistotom života i vrlinama. Hrišćanin, domaćin dvora, stavljao je na sve hrišćanski pečat. U glavnoj dvorani na pozlaćenom svodu bio je izobražen krstodrago kamenja i zlata. Nad glavnim ulazom u carske palate na najvidnije mjestu stajala je ovakva slika: lik carev, iznad njegove glave krst, a pod nogama njegovim zmaj rinut u bezdan. Smisao slike je ovaj: zmaja neprijatelja roda ljudskog, Konstantin je u licu gonitelja hrišćanstva, neznabožačkih careva, rinuo u bezdan pogibli spasonosnom silom krsta. Nova prestonica bi nazvana po imenu svoga osnivača Konstantinopolj, Konstantinograd, Carigrad. Nastanivši se u divnoj prestonici, car Konstantin nije mogao ostati ravnodušan prema poruganoj kolijevci hrišćanstva, svetoj zemlji u kojoj je Gospod Isus živio, stradao, umro i vaskrsao. Imajući izuzetno pobožno poštovanje za znamenje krsta, on je veoma želio da proslavi samo živonosno drvo na kome bješe raspravljeno pet car i Gospod, ali kao vojnik koji je prolio mnogo krvi, on je smatrao sebe nedostojnim da to učini sam lično. Tu blagočestivu namjeru njegovu ostvari njegova česna mati, carica Jelena, koju on poslao u Jerusalim snabdjevši je punomoćjem i bogatim darovima. Carica Jelena, kako kazuje Jevsevije, ta starica uputi se na istok sa mladalačkom brzinom da bi se poklonila mjestu gdje su stajale noge Gospodnje. Došavši tamo, ona zateče u svetoj zemlji veliku pustoš, pošto su neznabošci iz mržnje prema hrišćanstvu mnoge svetinje porušili, neke naružili, neke zatrpali. Sam grob Gospodnji bio je zatrpan đubretom, a na brežuljku do samog groba bilo je podignuto idolište sladostrasnom demonu ljubavi Veneri. Tada blagočestiva carica Jelena iz svojih sredstava podiže prekrasne crkve nad pećinom Roždestva Hristova, na Gori Maslinskoj, na mjestu Vaznesenja Gospodnjeg, u Gecimaniji, na mjestu Uspenija Presvete Bogorodice, pored duba Mavrijskog, na mjestu gdje se Bog javio Avramu. No glavna briga blagočestive carice bila je da ispuni želju svoga sina, da pronađe samo krsno drvo na kome je bio raspet spas svijeta. Ali mjesto gdje je bio sakriven krst Gospodnji bilo je nepoznato, stoga blažena Jelena sazva sve Jevreje u Jerusalimu i raspitivaše ih gdje je, na kom mjestu sakriven krst Gospodnji. Oni odricahu da išta znaju o tome, ali kad im carica zaprijeti mukama i smrću, oni ukazaše na nekog vrlo starog Jevrejina, Judu, da on možda zna nešto o tome. Ali i Juda odricaše da išta zna o tome, no kada ga carica baci u jedan duboki rov gdje on ostade neko vrijeme, on obeća da će kazati. Izvađen iz rova, on kaza da se krst Gospodnji nalazi ispod Venerinog hrama na brežuljku. Carica Jelena naredi da se hram Venerin sruši, da se sav materijal ukloni i da se kopa. Pošto idolište Venerino bi srušeno, sveti patrijarh Jerusalimski Makarije održa molebstvije na poruganom mjestu i onda stadoše kopati. I ubrzo iz zemlje se stade razlivati divan miris i bi otkopan grob gospodnji Golgota i u njihovoj blizini pronađena tri krsta, a pored njih tablica sa natpisom i česni klinci. Ali nastade nedoumica oko toga koji je od tri krsta gospodnji. No po promislu Božijem dogodi se da tada iznošahu jednog mrtvaca na sahranu. Patrijarh Makarije naredi da pratnja stane i da se krstovi jedan za drugim meću na mrtvaca. I kada krst Hristov bi položen na mrtvaca, mrtvac tog časa vaskrse. Videći to čudo, svi se obradovaše i proslaviše silu životvornog krsta gospodnjeg. Carica se s radošću pokloni krstu i cjeliva, a s njom i sva njena svita. No pošto zbog mnoštva naroda mnogi ne mogahu prići, vidjeti i cjelivati krst, to moliše da ga makar izdaleka vide. Tada patrijarh Makarije, stavši na uzvišicu, satvori vozdviženje, uzdizanje, podizanje časnog krsta, pokazujući ga svemu narodu, i sav narod vikaše: Gospode pomiluj. To prvo vozdviženje krsta gospodnjeg bi 326. godine. Od tada pravoslavna crkva praznuje taj događaj svake godine 14. septembra na Krstovdan. Tom prilikom se mnogi neznabošci Jevreji obratiše ka Hristu, među njima i Juda koji pokaza mjesto. On pri krštenju dobi ime Kirijak, potom postade patrijarh Jerusalimski, a za vrijeme Julijana Odstupnika bi mučen za Hrista i tako postrada kao mučenik. Česni krst bi zatim stavljen u srebrni kovčeg na čuvanje i radi poklonjenja, a sveta Jelena uze česticu životvornog krsta da nosi svome sinu kao dar i sagradi blažena carica u svetoj zemlji još 18 crkava. Pored gore spomenutih, sve ih veoma ukrasi i snabdje svim potrebama, pa se vrati u Carigrad noseći sa sobom česticu drveta životvornog krsta i svete klince kojima bješe prikovano tijelo Hristovo. Posle toga blažena carica poživi još neko vrijeme, pa se 327. godine u svojoj 80. godini predstavi Gospodu, kome svojim životom dobro ugodi i bi česno pogrebena. Dobivši od matere blažene Jelene skupocjenu riznicu, česticu časnog krsta, car Konstantin odluči da ukrasi grob gospodnji i podigne hram koji je bio velelepniji od svih hramova. I zaista, kad je bio podignut, hram je predstavljao čudo od ljepote, ali je sve savremenike dovodio u ushićenje. Istoričar Jevsevije najpohvalnijim riječima opisuje neiskazanu ljepotu toga hrama. Svoju brigu o Hristovoj crkvi blagočestivi car je rasprostirao i na njen unutrašnji život. U jedinstvu crkve on je gledao najsigurniji zalog za napredak države, ali u njegovo vrijeme crkva je bila uznemiravana od nekih unutrašnjih nesuglasica i nereda. Tek što se zacari u Rimu, Konstantin s tugom saznade za sukobe među hrišćanima u Africi. Tamo je planula borba zbog postavljenja za episkopa kartagenskog Cecilijana izdajnika, a njegovi su protivnici izabrali sebi za episkopa Majorina, koji ubrzo umre, i na njegovo mjesto bi doveden kolovođa pobune protiv Cecilijana, Donat, prezviter kartagenski. Pristalice Donatove, donatisti zbližiše se sa novacijanima, stadoše tvrditi da oni sačinjavaju crkvu Hristovu i u svome ludom fanatizmu nijesu sustručavali da otimaju hramove od svojih protivnika. Zbog toga car Konstantin posla u Kartagenu svog ljubljenog i uvaženog episkopa Osiju da tu stvar izvidi i protivnike izmiri i da u isto vrijeme razda novčanu pomoć tamošnjim siromašnim hrišćanima. Potom, po carevom naređenju, biše održana dva sabora protiv donatista, jedan u Rimu, drugi u Arelatu. osuda izrečena protiv raskolnika donatista na ova dva sabora bi potvrđena saborom u Milanu 316. godine na kome je Konstantin lično predsjedavao. Posle pobjede nad Likinijem 323. godine Konstantin zateče na istoku silne sporove povodom Arijeve jeresi. Historičar Jevsevije ovako opisuje to stanje. Sporove su vodili ne samo predstavnici crkve, nego se i narod bješe podijelio. Stvari su uzele tako nedoličan obrt da je božansko učenje podvrgavano uvredljivim podsmjesima, čak i u neznabožačkim pozorištima. Došao u Nikomidiju, Konstantin bi veoma iznenađen razdorima izazvanim arijanstvom, no u početku on nije shvatio važnost tih događaja, ali je ipak obratio pažnju na to. U prvo vrijeme on uputi opširnu poslanicu episkopu Aleksandru i Jariju, moleći ih da prestanu sa međusobnim razdorom. Po carevom mišljenju neopravdana je episkopova neopreznost i oštro postavljanje pitanja, a kriv Jarije što je prekinuo opštenje ne pokoravajući se episkopu. Sa tom poslanicom Konstantin uputi u Aleksandriju episkopa Osiju da na licu mjesta izvidi tu stvar i poradi na umirenju Aleksandrijaca. Osija izvrši carev nalog. Istina, on ne uspije da izmiri protivnike, ali iz isleđenja spora on iznese ubjeđenje da Arijeva jeres nije pusto praznoslovlje, već ozbiljna prijetnja samom temelju hrišćanske vjere, jer vodi odricanju cjelokupnog hrišćanstva. Episkop Osija se vrati k caru 324. godine i izloži mu ozbiljnu opasnost koju predstavlja arijanski pokret. Tada se Konstantin riješi da sazove Vaseljenski sabor kao jedino sredstvo za umirenje crkve. Car odredi da se sabor sastane u gradu Nikeji i učini sve da se episkopima olakša put do Nikeje. U Nikeju onda doputovaše episkopi iz Egipta, Palestine, Sirije, Mesopotamije, Male Azije, Grčke, Persije, Jermenije, iz Rima, umjesto prestarelog episkopa dođoše dva prezvitera. Među sakupljenim episkopima bjehu prestarijeli Aleksandar Aleksandrijski, prvi izobličitelj Arija, koji sa sobom bješe doveo arhidjakona Atanasija, hrabrog darovitog borca protiv Arijanaca, koji kasnije bi arhijepiskop Aleksandrijski i dobi naziv Veliki. Zatim sveti Nikolaj, episkop grada Mira Likijskog, pa sveti Spiridon Čudotvorac. Na sabor su došli episkopi sa prezviterima i đakonima, te ih je bilo preko 2000 duša, od kojih 318 episkopa. Sabor bi otvoren mjeseca juna 325. godine u ogromnoj palati carskog dvorca. Kada se svi sabraše, u dvoranu uđe car Konstantin, obučen u svoju sjajnu carsku odoru. On ćutke priđe svojoj zlatnoj stolici i ne sjede dok mu episkopi ne predložiše da sjedne. Zatim, saslušavši pozdravno zahvalne govore Evstati Antiohijskog i istoričara Jevsevija Kesarijskog, Konstantin se sam obrati saboru riječju u kojoj izrazi svoju radost, što vidi tako veliki skup otaca i moljaše ih da miroljubivo riješe sporna pitanja. Bog mi je pomogao, govoraše on tada, da svrgnem nečestivu vlast gonitelja, ali je za mene nesravnjeno bolnija od svakog rata i nesravnjeno pagubnija od svake krvave bitke unutrašnja međusobna borba u crkvi Božjoj. Arijanci su se na saboru držali smjelo i samouvjereno. Na njihovoj strani bilo do 17 episkopa na čelu sa prestoničkim arhijerejem koji je imao veza u carskom dvoru. Arije je uporno branio svoje učenje upotrebljavajući svu svoju krasnorečivost, ali nepokolebljiva, ubijeđena privrženost saborskih otaca crkvenom učenju posrami lažnu mudrost bogohulnika. Duboko i svestrano poznavajući istine hrišćanske vjere, oci sabora su snažno i uspješno opovrgavali arijansku jeres. U tome se naročito odlikovao aleksandrijski đakon Atanasije. On je svojom bogonadahnutom riječitošću kidao kao paučinu lukavo krasnoriječje jeretika. Sporovi su bili vatreni i dugi, ali je na kraju bilo jasno da je arijansko učenje daleko od istine, lažno i bezbožno. Osudivši arijanstvo potpuno i odlučno, oci sabora odlučiše da vjernima dadu tačno ispovjedanje pravoslavnog učenja, simbol vjere. I sveti oci sabora sastaviše nikejski simbol vjere, opšte obavezan za cijelu vaseljensku crkvu. Završna svečana sjednica Nikejskog vaseljenskog sabora održana je u Nikeji u carskom dvorcu 25. augusta 325. godine. Praštajući se sa ocima sabora, car ih je u svojoj oproštajnoj riječi molio da imaju mir među sobom. Čuvajte se, govoraše im on, gorkih sporova između sebe. Neka niko nema zavisti prema onima koji pokazuju naročitu mudrost, vrijednost svakoga smatrajte zajedničkom sopstvenošću cijele crkve. Oni viši odlučniji neka ne gledaju osiono na one niže, Bog jedini zna ko je odličniji. Savršenstva rijetko gdje ima i treba biti snishodljiv prema slabijoj braći, mirna sloga skupocijenija je od svega. Spasavajući nevjerujuće, imajte na umu da nije moguće ubijediti svakoga učenim rasuđivanjem. Pouke treba saobražavati prema različnim raspoloženjima svakoga po ugledu na ljekare koji svoje lijekove upotrebljavaju prema raznim bolestima. Posle toga car Konstantin je živio još 10 godina i uvijek se vjerno držao nikejskog ispovjedanja vjere i revnosno se starao da u svome carstvu utvrdi duh hrišćanske pobožnosti. Posjedujući opšte obrazovanje, a posebno i bogoslovsko, on je vodio razgranatu prepisku sa predstavnicima crkve po pitanjima vjere, pobožnosti i ustrojstva hrišćanskog života, a nerijetko je i u svome dvoru istupao pred skup dvorjana i naroda s poukama o vjeri i pobožnosti. Neobično trudoljubiv car nije trpio nerad. Velikodušan i vrlo skroman, on nije volio ovacije. Stojeći sam na velikoj moralnoj visini, Konstantin je želio da sve koji su dolazili s njim u dodir podigne do te visine. Tako jednom prilikom on urazumi jednog velmožu zelenaša na sljedeći način. Pozva ga k sebi, pa ga uhvati za ruku i upita: do kakvih razmjera ćemo pružati svoju pohlepnost? Zatim, obilježivši kopljem na zemlji prostoru veličini čovjekova raste, reče mu: kada bi ti stekao sva bogatstva ovoga svijeta i zagospodario svim stihijama zemlje, i tada se nećeš koristiti ničim većim od ovakvog parčeta zemlje. No i to je pitanje, da li bi se udostojio dobiti to? Drugom jednom prilikom, saslušavši laskavu riječ jednog lica od položaja koje nazivaše cara blaženim i govoraše da će on udostojen u ovom životu da vlada nad svima i u onom životu upravljati zajedno sa Sinom Božim, Konstantin mu odgovori nježno: bolje je pomoliti se za cara da se on u onom svijetu udostoji biti sluga Božji. Darežljivost careva tekla je kao velika rijeka. On je po svjedočanstvu svojih savremenika od jutra do mraka tražio kome da učini neko dobro. Uboge i uopšte ljude izbačene na ulicu on je snabdijevao i novcem i hranom i odjećom. O siročadi on se brinuo umjesto oca, djevojke koje su ostale bez roditelja on je udomljavao. Naročito je mnoga dobra činio na Vaskrs. U svojoj novoj prestonici on je zaveo običaj da se na vaskršnju noć po svim ulicama pale visoki stubovi od voska kao neke plamene buktinje, te je ta tajanstvena noć postajala svjetlija od dana, a izjutra je car svima nevoljnima obilno razdavao poklone. Tako je radio i o drugim praznicima i svečanostima. Posljednje godine, a naročito posljednji dani zemnog života cara Konstantina i njegova končina, bili su dostojan završetak njegove pobožne nastrojenosti. Još dok je smrt bila daleko od njega, on se počeo pripremati za nju. U svojoj novoj prestonici on podiže hram u ime svetih apostola i u sredini bi udešena grobnica. U početku nije bilo jasno radi čega je to učinjeno, a potom se ispostavilo da je blagočestivi car spremio grobnicu za sebe. Misa o smrti postade za cara predmet napregnutog razmišljanja, čim on stade osjećati opadanje svojih fizičkih sila. Godine 337. on posljednji put svečano otpraznova u Carigradu Vaskrs i ubrzo zanemože. Predosjećajući blisku končinu, on se sav predade svetim upražnjavanjima. Često je klečeći revnosno izlivao svoje plamene molitve pred Bogom. Po savjetu ljekara on u to vrijeme pređe u grad Eleonopolj da se tamo liječi u toplim vodama. No pošto mu od kupanja u toplim vodama ne bi ništa bolje, on pređe u Nikomidiju. Tu ostavi zaveštanjem carstvo trojici svojih sinova. Svoju posljednju zahvalnu molitvu Bogu car završi ovim riječima: sada se osjećam istinski blažen jer imam čvrstu vjeru da sam se pričestio božanskom svjetlošću i udostojio besmrtnog života. Veliki i ravnoapostolni car Konstantin predade svoju svetu dušu u ruke nebeskog cara Hrista Boga na sam dan pedesetnice 337. godine u svojoj 65. godini. Tijelo njegovo bi svečano preneseno u Carigrad i sahranjeno po njegovom zaveštanju u crkvi svetih apostola. I sada sveti ravnoapostolni car živi beskonačnim životom u vječnom carstvu Hrista Boga našeg, kome se Ocem i Svetim Duhom čast i slava kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.